Ilie, un personaj biblic care ne-a ținut în corz în ultimele săptămâni, fiindcă prin el Dumnezeu ne-a făcut knockout pe mulți dintre noi, recunosc și pe mine. Unul din prezbiterii bisericii noastre ne-a amintit zilele trecute, când am planificat noi această serie de predici, în septembrie anul trecut, neștiind cât de perfect le-a potrivit Dumnezeu să le predicăm în februarie anul acesta, exact când biserica noastră trecea și prin Cherit și prin Sarept. Vedeți, Dumnezeu știe de ce treci, prin ceea ce treci și când treci și de ce trebuie să treci. Acești ani de încercări, provocări, testări n-au fost fără rost în viața lui Ilie, ci l-au pregătit pentru marea confruntare, momentul cheie, lupta dintre Ahab și el, dintre Dumnezeu și Balaam. Deschideți, vă rog, în 1 Împărați, capitolul 18. Până veți găsi pasajul, vreau să vă pun o întrebare. La câți dintre voi vă plac filmele, atenție, filmele de acțiune? Ok, sunteți ai mei. Câți vă aduceți aminte de cele mai tari confruntări de pe marile ecrane? Eu mi-aduc aminte, eram adolescent când a intrat aparatul video în România, când stăteam toți 30-50 și ne uitam la un televizor mic. Țin minte că am fost marcat de două filme în acele vremi. Unul dintre ele, un film din seria Rocky, când Stallone l-a confruntat pe acel uriaș campion sovietic interpretat de Dolph Lundgren. Vă aduceți aminte? Sau Drumul Dragonului, când fratele Bruce Lee l-a confruntat pe fratele Chuck Norris. Câți vă aduceți aminte de... Ok? Filme tari, mă. Ce alte confruntări epice v-au rămas în minte? Acum câțiva ani, în filmul Troy, Hector și Ahile. Câți dintre voi sunteți fanii Războiul Stelelor? Și nu vorbesc de ultimile 3-4 artificialități, vorbesc de filmele alea din anii 70-80, când Luke vine și îl confruntă pe Dark Vader. Da, deci ceva epic. În 1 Împărați 18, Biblia ne prezintă o confruntare epică. Confruntarea dintre Ilie și prorocii lui Baal. Ilie a antrenat, e forjat, e armat, e neînfricat, e chemat la luptă și în versetul 1 ni se spune că au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. După 3 ani de zile, Dumnezeu alege să-l trimită în luptă și ne întrebăm de ce? De ce? Fiindcă dușmanul era prea puternic, împotrivirea era prea agresivă, Ilie nu era pregătit. Și vreau să vă uitați în text să vedeți cu cine are de-a face următorul verset. Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea de mult de Domnul. De aceea când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Observați, Ahab și Izabela se dezlănțuie și supliniați cuvântul, a nimicit prorocii Domnului. Imaginați-vă ce ar fi făcut lui Ilie dacă l-ar fi prins în ăștia 3 ani. De fapt, chiar Obadia îi spune lucrul acesta, fiindcă în versetul 10 se întâlnește cu Ilie și fiți atenți. Viu este Domnul, îi vorbește lui Ilie, că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-au găsit. Ahab și Izabela spornit să-l nimicească și Ilie ascuns de Dumnezeu, e pregătit să-l înfrunte, dar atenție, nu oricând și nu oricum, ci după 3 ani de antrenament în Cherit și mai apoi în Sarepta. Și asta ar trebui să ne dea și nouă de gândit. Fiindcă unii dintre noi am vrea ca aici și acum să rezolvăm totul. De aceea Biblia are versete pentru unii dintre noi. Unul din versete în Roman 10 cu 2 când spune Pavel le mărturisesc că oamenii ăștia au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Râvna e bună, e necesară, dar nu e de ajuns. Din contră, uneori te încurcă dacă n-ai pricepere. De aceea, da, e adevărat că Dumnezeu vrea să fie un Ferrari, dar Dumnezeu vrea să fie un Ferrari cu frână. Observați în text? Chiar Dumnezeu nu se bagă în anumite situații, ci stă, așteaptă, pregătește momentul. În cazul ăsta, 3 ani de zile îl lasă pe Ahab să-și facă de cap și 3 ani de zile lasă făilii, atenție, fără cuvânt. Și asta ne surprinde. De ce? Fiindcă Ilie nu e un oarecare proroc. Ilie e un proroc cu P mare. Gândiți-vă că pe muntele transformării la față, schimbării la față, țineți minte, lui Iisus i-au apărut 2 personaje alese de Dumnezeu să reprezinte Vechiul Testament. Care au fost ăia 2? Moise și Ilie. Ilie e un star. Acestui proroc însă, Dumnezeu alege să vorbească după 3 ani. Prin contrast cu așa zis și proroci de astăzi, care când vrei, unde vrei, cât vrei, o să-ți vorbească, fiindcă lor Domnul le vorbește când le pică lor bine. Dacă azi îl suni, îți spun eu că pe loc are o prorocie pentru tine. La unii să stă la coadă, fiindcă negreșit știi că ei vor proroci, fiindcă Dumnezeu stă cumva la cheremul lor. Învață lecția din Scripturi. Prorocii adevărați vorbesc doar când primesc ceva de la Domnul. Și asta nu când vor ei, ci când vrea El. De aceea noi mereu vă spunem, dragilor, Dumnezeu ne-a dat cuvântul. Tu nu mai ai nevoie de propte extra. Nu apela la proroci. Dacă El vrea să-ți vorbească, o va face cu sau fără proroc. Observați și în text. Nu Ilie apelează la Dumnezeu, ci Dumnezeu îl cheamă și îl trimite pe Ilie. Și așa ajungem în fața lui Ahab. Și hai să ne uităm de la versetul 17 ce se întâmplă. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești cel ce nenorocești pe Israel? Și în ebraică, expresia asta e doar un singur cuvânt și are de-a face cu șarpele. De ce? Fiindcă șarpele e viclean și otrăvitor și așa vrea să-l numească Ahab pe Ilie. Ești un șarpe, tu ești ăla care nenorocești pe Israel. De câte ori n-ai dat și tu de oameni față de care ai intenții bune? Le aduci adevărul, îi confrunți și ești șocat, fiindcă te fac în toate felurile. Îți dau uneori nume, epitete, adjective. Și întrebarea obiectivă e, care dintre ei doi nenorocea pe Israel? Uită-te în Israel, totu-i pustiu, e secetă, e foame, din cauza cui? A lui Ilie? A lui Ahab, care a dus Baal în țară. Și totuși, Ilie este cel acuzat. Tu n-ai trecut pe aici? Uită-te și astăzi cum îți priviți credincioși în societatea în care trăim. Când vreunul dintre ei sau un grup de credincioși se ridică și confruntă anumite valori răsturnate, impuse de secularismul în care trăim, cum sunt ei priviți? Uitați-vă doar la reacția presei când cineva confruntă LGBT-ul, când nu cere altceva decât o recunoaștere a normalității, și anume bărbatul și femeia se căsătoresc, e mama și tata care trebuie să dea naștere unui copil, să-și crească copilul, e ceva normal, nu e o extremă. Cine-i cel rău, cel îngust, dușmanul așa ziselor valori europene? Mai bine zis al baalilor europei. Observați răspunsul profetului, versetul 18. Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. De ce? Fiindcă Baal era zeul la modă în acele vremi. Era un zeu originar din Fenicia, care oferea o alternativă credinței în Dumnezeu. De aceea te miri că un întreg popor, dintr-o dată popor care îl cunoștea pe Dumnezeu, îi atras și dus în capcana lui Baal. Din ce cauză? Din cauza diferențelor în închinare și mod de viață. Dumnezeu cerea un stil de viață integru și pe verticală și pe orizontală. Și anume, domnule, fii cinstit, indiferent că ești într-o anumită circumstanță sau în alta, nu fura, nu minți, fii curat în trup, în suflet, atent în viața de familie, în relația cu semenii tăi. Baal însă nu s-a amestecat în viața privată. Puteai trăi independent, ceea ce nu puteai față de Dumnezeu. Din contra, ajutorul lui Baal era garantat din momentul în care tu veneai la templu, îți plăteai darea, îți făceai rugăciunea duminică dimineața, dar în rest trăiai cum vroiai tu. Moralitatea era nulă. De fapt, în templele lui Baal, prostituția era formă de închinare, fiindcă era zeul fertilității. Pe când închinarea lui Dumnezeu nu se oprea la ușa templului, ci în viață de fiecare zi. Și asta n-a plăcut niciodată omului. Nici atunci și nici azi, fiindcă omul dintotdeauna vrea să trăiască independent, dacă poate, să profite de Dumnezeu, dar nu să-i dea socoteală. Dumnezeu să nu se bage în viața lui privată. De aceea, ce făceai la templu era una, ce făceai acasă era alta. Și Baal n-avea nicio treabă. Ce religie convenabilă. Ei, pe vremea lui Israel, pe vremea lui Ilie, întreg Israelul a căzut în cursa asta baalistă. De aceea, la această mare confruntare, observăm în următorul verset, tot Israelul e chemat să fie prezent, să vadă cu ochii lor în cine se încred, cine e adevăratul Dumnezeu, fiindcă ideile tale despre Dumnezeu poate să fie foarte diferite de realitatea în sine. Și aici la versetul 19. Strânge acum, i-a zis Ilie, pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal, pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei, și Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Și asta ni se pare oarecum ciudat. Fiindcă Ahab e rege și totuși Ilie poruncește și Ahab ascultă. Dar observați, vă rog, câteva detalii din text. Subliniați timpul, când se aduni. Acum! Nu mâine, nu săptămâna viitoare. Acum, de ce? Fiindcă urmează ceva atât de important încât acum trebuie să se întâmple. În al doilea rând, unde se aduni? Locul la Carmel. De ce? Fiindcă pe Carmel se afla centrul închinării lui Baal în Israel. Aici presupuneau ei că Baal locuia și Ilie intenționat alege să joace pe terenul lui Baal. În al treilea rând, observați participanții. Nu doar întreg poporul, ci observați 400 de proroci al lui Baal, 450 Astartei, peste 850 de proroci. Ceea ce îmi spune că religia aceasta devenise proeminentă în Israel. Israel nu era o țară mare. Să ai 850 de oameni implicați full time era ceva, mai ales că observați în text, erau susținuți de guvern. Opa! Mâncau, spune textul, toți mâncau la masa Izabelei, regina țării. Și iată că se adună și Ilie începe să vorbească. Și observați cui se adresează Ilie. Versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Și aici avem o traducere literală a expresiei din ebraică. Asta e expresia acolo. Dar știți care e traducerea dinamică, adică pe înțelesul nostru, în cultura noastră, ce înseamnă expresia asta? Până când mai vreți să oscilați? Până când mai vreți să stați pe gard? Până când mai vreți să rămâneți indeciși? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Și ce a răspuns poporul? Poporul nu a răspuns nimic. Tăcerea lor spune multe, nu-i așa? Așa cum și răspunsul tău, cel care mereu oscilezi și nu vrei să iei o hotărâre pentru Dumnezeu, transmite ceva. Ia uitați ce se întâmplă, versetul 22. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci sau doi viței. Ei să-și aleagă unul pe care să-l taie în bucăți, să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns: bine! Poporul e chemat ca martor. și judecător între Ilie și reprezentanții lui Baal. Și observați vreo cadrul întâlnirii. Un cadru totalmente religios. Dumnezeul evreilor, cât și zeii păgânilor, interesant, cereau jertfe. Jertfe de animale. Nu oriunde, ci pe altare, nu oricum, ci prin ritualuri. Și ce mi-aduce aminte mie toate detaliile astea? Mi-aduce aminte un lucru pe care noi mereu îl spunem aici și te rog să reții. Satan nu vine prin contrast, ci vine prin asemănare. Și Ilie știe asta. Și intenționat propune ce propune, tocmai ca poporul să n-aibă nimic de comentat. Bun? Dacă amândoi sunt Dumnezei, atunci unul dintre ei trebuie să o demonstreze că e cel adevărat. De aceea, hai să nu mai avem alte scamatorii, două altare, doi viței, două ritualuri, dar un singur foc. De ce foc? Fiindcă focul va dovedi care dintre ei e cel adevărat. Bun, bun, dar de ce nu altceva? De ce nu un alt semn din cer? Fiindcă Baal e zeul soarelui, al fulgerelor, e chiar zeul fertilității și a roadelor. Dacă zice că-i Dumnezeu, atunci să dovedească că-i Dumnezeu. Fiindcă în ultimii 3 ani nu prea că am dovedit mare lucru, ci că el ar fi și zeul fenomenelor naturale, da? De 3 ani de zile nici măcar un nor de ploaie nu-i în stare să aducă. Nici măcar un strop de rouă. Ci că el e zeul fertilității, a roadelor. În ultimii 3 ani nu mai există niciun rod și versetul 2 în textul ăsta nu-i pus la întâmplare. În Samaria era mare foamete, fiindcă oamenii nu mai aveau ce mânca, nu mai au roade. Bun, hai să trecem cu vedere. Acum e mai clar, sunteți toți de față. Dacă el îi zeul fulgerelor și al soarelui, la el acasă, pe templul lui, doar e în stare să aducă foc. Și bătălia începe. Și primii intră în ring prorocii lui Baal, versetul 26, care au chemat numele lui Baal de dimineață până seara, zicând: Baal, ascultă-ne, dar n-au auzit niciun glas, niciun răspuns. Săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră și a zice: păi, normal că nu primești niciun răspuns când zeul tău e de piatră, de lemn, n-au nicio viață, nu-s reali, dar ce rost să mai chem numele lor? Și te mir cum un întreg popor căzuse în această capcană a idolatriei, nu numai ei, ci și popoarele din jur. Cum se poate așa ceva, să te uiți la o piatră, să te uiți la un lemn, să crezi că poți să facă ceva, ba mai mult să-ți dedici viața, să 850 de oameni care s-au dedicat a fi preoți, proroci acestor dumnezei de nimic. Oare chiar așa reduși erau în cultura lor, în educația lor, încât să creadă că piatra și lemnul chiar nu pot să facă nimic? E așa gândim noi astăzi. Dar în acele vremi, și chiar și astăzi, dincolo de hotarele noastre, sunt milioane de oameni care încă cred lucrurile astea. Când am ajuns în Kathmandu, în capitala Nepalului, și am coborât din avion cu echipă de misiune din biserica noastră, am crezut că cineva ne-a băgat capul într-un tomberon de gunoi. Tot orașul mirosea creu, tot timpul. De ce? Fiindcă în acel oraș erau peste 30.000 de zei. La fiecare colț de stradă, un idol de piatră, unul de lemn, altul din plastic. Majoritatea locuitorilor, de la director, profesor, muncitor, oameni obișnuiți, în fiecare dimineață aduceau mâncare și o lăsau în fața celor idoli. Mâncare care putrezea și tot orașul mirosea ca un tomberon. Se pune întrebarea, dar pentru ce? Fiindcă vedeau rezultate. Wow! Dar ce vrei să spui? Păi întreabă-i pe misionarii care lucrează în Africa, în Haiti, în Asia și îți vor spune cum șamanii, vrăjitorii, preoții voodoo, care se roagă exact în stilul acestor proroci, unor idoli de piatră, uneori primesc răspuns. Chiar și în Biblie. Arată-mă în Biblie. Chiar și în Biblie avem un exemplu. Poate chiar mai multe. În 2 Împărați, capitolul 3. Împăratul Moabului vede că soarta bătăliei înclină spre israeliți. Israeliții și moabiții erau în bătălie. Și în disperare face un gest dramatic. Aduce jertfă idolului său numit Moloch, pe propriul său copil, pe zidurile cetății, în fața câmpului de luptă. De ce? Să-i ajute să-i învingă pe israeliți. Și din acel moment, Biblia spune, o stare de opresiune caracterizată prin mânie și panică, intră în armata lui Israel, astfel încât ăștia se retrag. De ce? Fiindcă în spatele idolilor uneori pot sta demoni, 1 Corinteni 10. Nu piatra, nu lemnul, nu chipul de aur al lui Baal răspund rugăciunilor, ci cei ce în spatele lor și teologii susțin că Beelzebul, numit de Iisus, prințul demonilor, al cărui nume provine din Baal, ar fi fost probabil în spatele acestui demon. Ei, prorocii ăștia strigau, săltau, se rugau, fiindcă au mai avut experiențe cu Baal, s-așteptau cumva să răspundă. Răspunde Baal? Nici vorbă. De ce nu? Bun, nu răspuns acum, dar de ce nu în ultimii 3 ani? De ce? Măcar ceva, dar nimic, nu dă niciun măcar un semn, un strop de rouă, ceva, de ce? Fiindcă niciun duh nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. Când Dumnezeu hotărăște să intervină, fie să binecuvânteze, fie să pedepsească, nimeni și nimic nu-i se poate opune. Nici măcar duhurile, aici duhurile n-au voie să facă nimic. Și asta ar trebui să fie o mare bucurie pentru tine și o liniște interioară creștine. Dacă tu ești în mâna Lui, dacă ai avut un moment în care ți-ai predat viața ta în mâna Lui, tu nu vrei să fii în altă parte, într-o lume împânzită de duhuri și luptă spirituală. Când tu l-ai pe Dumnezeu de partea ta, Scriptura spune că tu ești ascuns în Hristos Iisus și Ilie știe asta. Fiți atenți la reacția lui, versetul 27. Ilie și-a bătut joc de ei pe la amiază și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, poate se gândește la ceva sau poate că are treabă, sau poate că e în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ce aici fac o mică paranteză. Versetele astea și altele distrug un alt mit al creștinătății, cel care susține că oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie mereu serioși, ba din contră morocănoși. Și vreau să vă pun o întrebare care e simplă, dar e foarte importantă. V-ați văzut vreodată vreo icoană zâmbind? Există o întreagă teologie bazată pe ce? Pe Scriptură? Nu. Pe tradiții omenești. Oamenii lui Dumnezeu, într-adevăr, au făcut lucruri serioase, dar n-au fost oameni crispați, închiși, morocănoși, ca și cum astăzi unii cred că asta înseamnă sfințire. Ilie a avut simțul umorului, uitați-vă în text, strigați tare, fiindcă e Dumnezeu, în alte cuvinte, păi dacă probabil că e surd, n-aude. Păi poate o fi departe în cer, poate fi ocupat cu una cu alta, poate se gândește la ceva, o altă ironie. Fiindcă Dumnezeu n-are la ce să se gândească din moment ce Dumnezeu, prin esența Lui, omniscient, adică știe totul. Următoarea frază, poate are treabă. Asta doare, fiindcă în cultura evreiască, poate are treabă, avea de-a face cu mersul la toaletă. Poate e ocupat, săracul. Umorul lui Ilie continuă, poate e în călătorie, poate că doarme, poate să va trezi. Observați, ironie păstă ironie. Ilie provoacă din plin. Și observați reacția lor, versetul 28. Ei au strigat tare după obiceiul lor și au făcut tăieturi cu săbile și sulițele până ce a curs sângele pe ei. Și aici etnografii ne spun că ar fi fost vorba de dansul sacerdotal, când se punea un cerc, se răspundea în jurul altarului și făceau mișcări ritmate prin care invocau divinitatea strigând și tăindu-se pe piele. După ore în șir de mișcări, de violență, tot etnografii ne spun că preoții ăștia de obicei cădeau în transe, un ultim stagiu al închinării, bolborosind cuvinte și strigăte, prorocind, așteptându-l pe Baal să vorbească prin ei, ceea ce se și întâmplă în text, versetul 29. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se ducea jertfa de seară. Și subliniați cuvântul, au aiurit, fiindcă vorbeau și se manifestau irațional. Și notează, te rog. Astea sunt practici păgâne, dar niciodată creștine. Sublinează lucrul ăsta. Eu cred că unii dintre voi ați fost expuși la grupuri sau întâlniri creștine, unde unii dintre cei prezenți se manifestau asemănător. De aceea sunt anumiți teologi care atrag atenția și ne avertizează. Duhul Sfânt, spune Scriptura, e supus prorocului, tu nu devii irațional. Chiar și în închinare, când spune Hristos, prin Pavel, trebuie să cânți și cu Duhul, dar și cu mintea. Doar oamenii posedați sunt cei care își pierd rațiunea. Un creștin nu poate fi posedat. Poate fi influențat când? Când îi dă drept celui rău. Și asta se poate întâmpla chiar și în întâlniri religioase, unde în loc să se închine potrivit modelului biblic, oamenii își dau drumul. Și credeți-mă că am întâlnit cazuri de persoane demonizate care au fost atacate și schimbate după ce au participat la o noapte de stăruință. Înseamnă asta că întâlnirile de stăruință sau de rugăciune sunt rele? Nici vorbă! Dar acolo ai grijă ce să faci și cum să roagă oamenii, fiindcă asta contează. Tu nu te poți ruga lui Dumnezeu oricum, doar plin de râvnă. Ilie ne va arăta imediat contrastul între rugăciunea biblică și cea nebiblică. Și tu vrei să fii biblic, de ce? Ca să fii ascultat de Dumnezeu. Fiindcă rugăciunile lor, deși le schimbă ceva în interior, încep să iurească, nu schimbă nimic în exterior, n-au niciun efect. Uite-te la versetul 29, partea a doua. Dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns, nici un semn de luare aminte. Atunci, versetul 30, Ilie a zis întregului popor, apropiați-vă de mine. Și tot poporul s-a apropiat și Ilie a dres altarul care fusese dărâmat. Imaginați-vă cât prinși de duh au fost ăștia, încât au dărâmat inclusiv altarul lui Ilie. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiului lui Iacov, căruia Dumnezeu îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele astea un altar în numele Domnului. Și aici Ilie începe intenționat să le atragă atenția israeliților. Apropiați-vă! Câte pietre am adus? 12. De ce? Fiindcă Dumnezeu vouă, nu păgânilor, v-a spus, când intrați în legământ cu mine, voi sunteți ai mei, sunt 12 pietre, fiindcă Israel îți va fi numele. Ăsta e altarul Domnului, le aduce aminte de identitate pe care și-o părăsiseră. Mai apoi, spune textul, a făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți, l-a pus pe lemne, apoi a zis, umpleți 4 vadre, butoaie cu apă, vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Versetul 35. Apa curgea în jurul altarului și a umplut și șanțurile din jurul lui. De ce? Fiindcă le-a mai cerut să mai facă de 3 ore asta. Și spune întrebarea, da, pentru ce străbă șanț și apă când e vorba de jertfă? La jertfă străbă foc, nu apă. Ilie cere 12, 4 ori 3, 12 butoaie de apă ca să dea o lecție poporului. Dacă prorocii lui Baal n-au putut declanșa focul care să consume jertfa când lemnele erau perfect uscate și pregătite, el vrea să demonstreze poporului că cel care este cu adevărat Dumnezeu poate să facă minuni și va putea să declanșeze focul chiar și contra legilor naturii care îți spun și v-ați învățat în chimie și în fizică, n-ai cum să aprinzi foc când există apă și apă din abundență. De aceea în versetul 36-37, în clipa în care se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Ce contrast între rugăciunea lui Ilie și rugăciunea prorocilor. O rugăciune scurtă, rațională, la subiect. O rugăciune care însă primește răspuns. Versetul 38. Atunci a căzut un foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot și lemnele și pietrele și pământul și a sub și apa care era în șanț. Dumnezeu răspunde rugăciunii lui Ilie. De aceea ai grijă cum te rogi. Nu după cum simți tu, nu după cum ai învățat de la unul sau de la altul, ci după cum Biblia te învață să te rogi. Ia modele biblice și lii unul dintre ele. De ce? Fiindcă atunci când te rogi biblic, Dumnezeu îți răspunde în ciuda tuturor împotrivirilor sau așteptărilor tale. Și asta se întâmplă și aici. Într-un mediu îmbibat de apă, se iscă un foc atât de mare, atât de intens, încât mistuie și jertfa, și lemnele, și apa. În mod normal, nu focul mistuie apa, ci invers. Dar când intervine Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Și fiți atenți la reacția poporului, versetul 39. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, cu adevărat, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Adică nu-i doar un duh, nu-i doar un idol, este Dumnezeul cel adevărat. Și asta e important să putem pricepe și noi. De ce? Fiindcă doar Dumnezeu primește închinare. Nimeni nu contestă că duhurile există. Nimeni nu contestă că idolii există. Dar doar Dumnezeu primește închinare. Fiindcă El e singurul Dumnezeu și de El trebuie să fim interesați. Și poporul își dă seama de lucrul acesta și declară. Nu idolii, Dumnezeii falsi sunt cu adevărat Dumnezei, ci Iahve, Dumnezeul lui Israel. Și observați gestul lor, ce fac? Cad cu fața la pământ. Nu doar declară, ci se smeresc. Și asta denotă pocăință, da? Publică. Știți ce înseamnă pocăință, da? Mărturisire, părere de rău, această smerenie când cazi cu fața la pământ. Și trei, depărtarea, renunțarea la păcat. Și asta se întâmplă exact în textul nostru. Versetul 40. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie. Niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie a pogorât la părul Chișon și a înjunghiat acolo. Și vei zice, wow, dar asta e prea drastic. Dar asta e prea dur. E adevărat, dar e necesar. Dă-mi voie să fac o analogie. Dacă un chirurg ți-ar spune, m-am uitat pe filmul tău, am observat, în zona abdominală am găsit o tumoare. Trebuie neapărat să intervenim. Dar știi ce m-am gândit? Hai să-ți fac o intervenție minoră. Și ce aș vrea să fac? Aș vrea să elimin din tumoarea aia doar câteva celule și restul tumorii să o las acolo. Tu ce reacție avea? Până ai cum? Tot trebuie eliminat. Din contră, chirurgii, și unii dintre voi ați trecut pe aici, taie mai mult chiar și din țesuturile de prin prejur, din zona învecinată, ca nu cumva să mai rămână vreo celulă. Mai ales când vorba de invazie spirituală, fiindcă vă repet, aici e vorba de demon, nu numai de lemn și piatră, care sălășluiesc în oameni. În cazul lor, focarul trebuie eliminat. Nu e vorba de o situație extremă, ci normalitate. Era esențial ca orice urmă de demonizare să fie distrusă. Și asta ar trebui să ne dea de gândit, fiindcă atunci când noi credincioși ajungem să ne afundăm în păcat, după ce Dumnezeu ne avertizează, după ce ne mustră, după ce ne trage de ureclă, unii ne dă cu bâtă de baseball, o leacă peste picioare, când vede că nu mai reușește, trebuie să intervină drastic de dragul meu și de dragul tău. Și pe unii spune Scriptura, îi dă pe mâna satanei, 1 Corinteni 5. Pe alții îi ia din viață, 1 Corinteni 11. Vedeți, Baal distrus, focarul eliminat, credința restaurată. Un popor e salvat și un Dumnezeu e învingător. De ce? Datorită unui om care a fost intenționat, pregătit să facă pasă provocărilor verticalității. Și acel om a fost Ilie. Hai să ne uităm acum, dacă ne-am uitat în text, hai să ne uităm și la viața noastră. Trei aplicații practice din textul care ne stă în față. Unu, cred că e foarte evident, trebuie să cunoști cui îi te închini. Trebuie să cunoști cui îi te închini. Majoritatea se închina din ignoranță lui Baal. De ce? Fiindcă Satan va căuta să te înșele, nu doar în viață, ci și în închinarea ta. Și cum o va face? Repet, prin asemănare. Notează, te rog, trei caracteristici ale credinței false descoperite în textul nostru. Unul la mână. Îți oferă o formă religioasă asemănătoare, dar fără putere divină. Și unii și alții au avut altar, rugăciuni, ritual, cântece, jertfe, proroci. Dar, diferență mare, fără focul prezenței divine. De aceea ferește-te, citesc din Biblie, de cei care au doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Credințele false asta fac. Îți oferă forme asemănătoare cu iz, cu limbaj, cu ritual religios, dar fără prezența puterea lui Dumnezeu. De aceea judecă credința nu după mintea ta, ci după standardul lăsat de Dumnezeu, Sfânta Scriptură. O credință falsă îți oferă o formă religioasă fără putere. Doi, credință falsă are urmași mulți, dar ignoranți. El era în minoritate. Celălalt avea peste 800 de proroci, mulțimi care îi urmau. Dar atât prorocii cât și henoriașii habar n-aveau cui să închinau, în cine credeau, urma orbește. De aceea, ascultă-mă cu atenție, nu-i destul să fii sincer în credința ta. Ne întâlnim cu atâți oameni care ei sunt sinceri, dar sunt sinceri. Nu-i destul să fii sincer în credința ta, trebuie să fii și corect. Corectitudinea dă autenticitate obiectului credinței tale. Tu trebuie să cunoști, să știi cui te închini, extrem de important. De ce? Fiindcă tot Biblia spune că Satan se transformă și în înger de lumină, adică să preface în înger de lumină, în îngerul lui Dumnezeu, ca să înșele, dacă e cu putință, chiar și pe cei aleși. De aceea nu orice zboară se mănâncă. De aceea noi mereu vă predicăm din Biblie, ca voi să știți cui vă închinați. De aceea, dacă n-ai o biserică, caută-ți o biserică unde oamenii lui Dumnezeu vorbesc din Scripturi. 3. O credință falsă cere multe ritualuri fără niciun rezultat. De dimineață până seara ori strigat, ori dansat, ori tăiat, niciun răspuns. Câți n-ați trecut pe aici? În acei ani în care nu exista post pe care să nu-l fi ținut. Nu exista loc sfânt pe care să nu-l fi vizitat. Nu exista zeci, sute de mătănii pe care să nu le fi făcut, să fi dat bani, dar fără rezultat. Suplineați un cuvânt cheie în versetul 37. Ascultă-mă, Doamne, spune Elie, ascultă-mă, de ce? Pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Să cunoască poporul, o credință adevărată, nu-i mistică, nu-i tainică, nu-i ascunsă, ci o credință descoperită, o poți cunoaște. Se bazează pe lucruri accesibile tuturor. De aceea ferește-te de cercuri închise, de grupuri în care doar cei inițiați au voie, de societăți secrete. Dragul meu, când e vorba de Dumnezeu și mântuirea ta, tu nu poți risca. De aceea nu te poți mulțumi că ești doar religios, urmând mecanic ritualuri fără înțeles. Tu trebuie să știi cui te închini. Și doi, trebuie să știi cum te închini. Cum te închini. Și dacă am văzut cum s-au închinat prorocii lui Baal, hai să facem câte observații practice studiind rugăciunea lui Ilie. Ea a fost în primul rând o rugăciune, observați în text, simplă. Fără mătănii, fără gesturi ieșite din comun, fără dans ritualic, nici repetativă, precum a prorocilor lui Baal, cuvinte simple. Dacă o cronometrez, ține aproape un minut. Prin contrast cu mătănile și rugăciunile celorlalți care au ținut ore în șir, spunea Iisus în Matei 6, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora le se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Parcă asista la show-ul de pe Carmel. O rugăciune simplă, doi, o rugăciune specifică. Ilie nu-și face o predică din rugăciune. Ilie nu începe să citeze versete întregi din Scripturi, ci Ilie se concentrează pe nevoia lor și pentru motivul pentru care s-au adunat acolo. Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Ascultă-mă ca oamenii să cunoască că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu. Rugăciune clară, simplă, specifică, trei cuvinte raționale. Oamenii au înțeles ce să ruga Ilie. Ba mai mult, conceptele alese de el în rugăciune i-au lovit cabarosul, fiindcă Ilie alege rațional niște concepte. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, nu Balaam e Dumnezeul vostru, ci Dumnezeu părinților voștri, lui Avram, Isaac și Israel, El e Dumnezeul vostru, pe El ați părăsit, pe El îl invoc eu. Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Cuvinte raționale, 2, 3, 4, ton adecvat. Ilie nu strigă. Prorocii lui Baal strigau în rugăciune, Ilie nu strigă. Și aș vrea să fac o mărturisire. Mi-e greu să stau în servicii în unele biserici în care momentul de rugăciune e o competiție între cine poate striga cel mai tare. Dragii mei, Dumnezeu nu-i surd. Uneori vă zic sincer, mi-e rușine de necredincioșii care ajung în asemenea biserici unde se perpetuează acest gen de manifestări. Țipete, urlete, uneori cuvinte neînțelese și nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar Dumnezeu a lăsat în Scriptură avertizări în sensul ăsta. Apostolul Pavel scrie bisericii în Corint, 1 Corinteni 14, dar în biserică, spune el. Voiesc mai bine să spun 5 cuvinte, cum? înțelese ca să învăț pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Și el continuă, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari, maturi. Dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra, poate dintre cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Asta scrie Pavel. Când ne rugăm în public, trebuie să folosim cuvinte raționale, un ton adecvat, să fim specifici prin rugăciuni simple și, nu în ultimul rând, cu credință. Cu credință. Fă să se știe astăzi, nu mâine, ci acum, că tu ești Dumnezeu în Israel. Ilie se roagă cu credință. Și așa ar trebui să ne rugăm și noi. Într-un orășel, cineva a deschis un club de noapte exact peste drum de biserică. Ceea ce îi deranja enorm de mult pe cei din biserică datorită slujbilor de seară, unde nu se știa muzica din biserică sau din club sau de pe la ei, da? Congregația respectivă a început să se roage și interesant că la o perioadă de timp, în urma unei furtuni, fulgerul lovește clădirea barului, clubului și o arde complet. Proprietarul clubului dă în judecată biserica, cere 2 milioane de dolari în pagube, acuzându-i că din cauza rugăciunilor lor s-a întâmplat dezastru. Autoritățile biserici ajung în fața tribunalului și neagă orice responsabilitate în privința asta. Și atunci domnul judecător ia dosarul, se uită și pică într-o dilemă. Citește audierile și trage o concluzie. Citez. Nu știu ce voi decide în acest caz, dar mie mi se pare că avem de-a face cu un proprietar al unui club de noapte care crede în puterea rugăciunii și o biserică întreagă care neagă lucrul acesta. E nostim, dar acum câțiva ani am primit și eu telefoane, nu neapărat plăcute, din partea unui proprietar de bar din Arad, pe care l-am întâlnit în viața mea, care mă blama că din cauza noastră el își pierde clienții. Ilie s-a rugat cu credință și Dumnezeu a răspuns. De ce? Fiindcă el a știut cui să închină, dar a știut și cum să se închine. De aceea noi mereu vă îndemnăm să vă țineți de învățătura Scripturii. Trebuie să cunoști cui te închini, trebuie să cunoști cum să te închini și, în ultimul rând, foarte important, trebuie să alegi să te închini. Trebuie să alegi să te închini. Observați motivul, scopul, cheia acestei minuni. Nu-i defăimarea lui Baal, nici măcar nimicirea prorocilor, sau victoria lui Ilie împotriva acestui rege diabolic. Punctul culminant, cauza minunii, îi hotărârea poporului. Ca, Doamne, Tu să le întorci inimile. De-aia fă minunea. De ce? Fiindcă oscilau între două opțiuni, între idol și Dumnezeu. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Până când oscilați și nu luați o hotărâre, dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal, mergeți după Baal, dar nu stați indeciși. Mai țineți minte răspunsul lor? Tăcere. O tăcere care spune multe. Dragul meu, nu știu pe unde te afli tu în zilele astea, dar poate că ești exact aici, sus pe gard, între Dumnezeu și lume. Spun lume, fiindcă idolii lumii, de obicei, în vremea noastră, sunt în competiție cu Dumnezeu. Și sunt oameni care nu sunt răi, oameni care nu neagă existența lui Dumnezeu, ba chiar cred, vin și la biserică, precum poporul. Poporul știa despre Dumnezeu, ei nu resping pe Ilie, ei vin la adunarea aia religioasă, ba chiar îl ascultă, dar atenție, ce fac? Tac. De ce? Fiindcă nu-s hotărâți. Stau cu picioarele în două luntri. În adâncul ființei lor știu că trebuie să iau o hotărâre de a-L urma. Așa cum unii dintre voi știți că trebuie să luați o hotărâre de a-L face pe Hristos Domn și Mântuitor al vieții voastre. Poate unii să vă predați, poate unii să vă botezați, dar ceva vă reține. Nu știți ce-i, ceva, sunteți nehotărâți. Unii sunt legați, ar vrea să vină spre Dumnezeu, dar sunt legați de acel țăruș în care păcatul încă îi stăpânește. În care anturajul, în care poftele, în care poate banii, nu vor să renunțe la ce le oferă Baal. Le teamă că vor pierde ceea ce au. Pe alții ține nehotărâți religia, ca și când religia te-ar mântui. Nici o religie nu mântuie, Hristos te mântuie. Asta îmi spune Scriptura. Sau percepțiile lor. Îți aduc aminte de vorbele lui Iisus. Matei 6, cu 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. N-ai cum, trebuie să alegi. Și majoritatea dintre noi am ales. Chiar în aceste săptămâni, mi-a spus Marcel, a început cateheza, ieri, 27 de oameni au ales în ultimile săptămâni să se boteze, în alte cuvinte, să-L urmeze pe Hristos. Și nu ieși din comun, experiența lui Ilie am trăit-o fiecare. În acele clipe când parcă ne simțeam singuri, parcă toți erau împotriva noastră și ne era jenă, ne era teamă de familie, de prieteni, de colegi. În acea zi când au fost 850 de proroci împotriva lui Ilie, Ilie n-a fost singur. Ilie a avut majoritatea, fiindcă atunci când îl ai pe Dumnezeu și dacă e singur, tu ești majoritatea. Nu te uita pe orizontală, ci ridică-ți privirea pe verticală. Dacă Ilie s-ar fi uitat pe orizontală, n-ar fi avut nicio nădejde, fiindcă de la împărat în jos, totul era împotriva lui. Ilie se uită pe verticală și nu-i frică. Uite-te în text, vorbește de 8 ori, Ilie, de 8 ori. De 8 ori poruncește. Inclusiv lui Ahab. Ceea ce arată că nu-i teamă, deși singur, Dumnezeu era cu el. Și Ilie știa asta. De aceea și dacă joacă pe terenul lui Baal la Carmel, Ilie face jocul. Fiindcă știe în cine se încrede, știe care e închinarea adevărată și știe cui și-a încredințat viața. De ce? Fiindcă odată în viața lui Ilie a avut un moment în care a luat o hotărâre să nu mai stea pe gard, ci să-și predea necondiționat viața lui Dumnezeu. Întrebare, tu ai făcut o asemenea alegere? Dacă nu, de ce nu? Dacă nu, încă când? Poate că Ilie îți vorbește în dimineața asta și te întreabă, până când mai vrei să șchiopătezi de ambele picioare? Până când mai vrei să stai pe gard, să oscilezi între Dumnezeu și lume? E vremea să crezi, e vremea să hotărăști, e vremea ca focul divin să coboare și peste jertfa ta. Ce-ar fi ca în dimineața asta, provocat de cuvântul lui Dumnezeu, să-i răspunzi? Să nu-ți mai fie rușine, să nu-ți mai fie teamă, să pui îndoiala la o parte, să-L crezi pe cuvânt, pe Dumnezeu și să alegi, să alegi să-L urmezi. Ce-ar fi ca azi, ca și poporul, să recunoști, public au recunoscut, să o faci și tu pe genunchi, să declari, Domnul este adevăratul Dumnezeu și de azi înainte vreau să mă închin Lui. Poate că ai trăit în ignoranță în anii ăștia. Poate că ai urmat o religie sau vreo idee sau propriile tale căi. Dar azi pricepi că e necesar, e vital să-L alegi pe Dumnezeu. Să împlinești Scriptura, fiindcă atunci când o împlinești, Dumnezeu va împlini în dreptul tău. Dar poate că vii și îmi spui, Cristi, dar vreau și un semn. Dar vreau și eu să se întâmple ceva. Lăsă-L, a dat un foc din cer. Ok, vreau să te întreb. Câte binecuvântări, câte izbăviri, câte intervenții divine n-au coborât asupra ta în toți anii vieții tale? Și tu mai ai curajul, tupeul să mai ceri un semn? Și ce spune Scriptura? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ce altceva mai vrei? Dumnezeu ți-o dat atâtea de atâția ani. De aceea fă alegerea respectivă. Voi încheia cu rugăciune. Dar după această rugăciune vom cânta o cântare. Din cântarea lui Billy Graham. Din anii 40, de când a început să predice, omul ăsta în toate campaniile lor de evangelizare, peste toată lumea a cântat o singură cântare, Așa cum sunt, la tine vin. De ce? Fiindcă prin cântarea asta Dumnezeu a vorbit atâtor milioane de oameni care au ales să nu mai stea pe gard. Poate că e timpul tău să nu mai stai pe gard. Poate că e vremea în care să faci o alegere. De aceea, după ce mă voi ruga, vom cânta această cântare, dar vom mai face ceva. O să-ți dăm ocazia, cum a dat-o Ilie. Dacă vrei să iei o hotărâre pentru Hristos, să poți să vii aici în față, să te pui pe genunchi și să-i ceri lui lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm și haideți să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ne provoci. Că aici nu-i vorba de o chestie lumească, temporară, un hobby, ci vorba de mântuirea noastră și de sufletul nostru, de Dumnezeu și de viața noastră. Mulțumim că în ciuda atâtor ezitări și încăpățânări, Doamne, ai avut milă față de mulți dintre noi și până la urmă ne-ai vorbit și cercetați fiind, am avut clipa aia hotărârii când ne-am dat jos de pe gard și am venit înspre Tine. Mulțumim pentru un om ca Ilie, care a avut curajul să spună cuvântul așa cum trebuia spus, drept și adevărat. Doamne, dacă în dimineața asta sunt persoane aici care se simt în postura poporului, oameni care știu că au nevoie să facă o alegere clară, simplă, personală, oameni cărora le-ai vorbit, Doamne, și le-ai dat atâtea semne, unii poate chiar ți-au promis. Te rog, Doamne, în timp ce vom cânta această cântare, cântarea lui Billy Graham, vorbește-le și lor și ajută-i să vină să ia hotărârea pentru Tine. Destul au stat pe gard. Destul au ascultat. Destul au tăcut. E vremea să zică și să facă ceva. La cât ai făcut tu pentru ei? Poate că vrei astăzi să-ți predai viața în mâna Domnului. Vino aici în față, în timp ce vom cânta această cântare, pune-te pe genunchi și spune-i doar atât, Doamne, vreau să mă predau, mântuiește-mă și pe mine. Poate că vrei să te botezi și eziți, e în Scriptură, e porunca lui Dumnezeu. De ce 27? De ce nu 30? De ce nu mai mulți? Vino și tu, e ultima duminică în care mai facem înscriere la catecheză. Sau poate că ai fost în legământ cu Dumnezeu și ca poporul ai fost tras în capcana Baalilor și îți dai seama că nu-ți oferă nimic și că vrei să te întorci. Ar fi să revii și să zici, Doamne, iartă-mă, Doamne, primește-mă și harul lui îți va fi îndeajuns. Așa cum sunt, spune-i, Doamne, la Tine vin. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin. Eu vin, de aceea, dacă simți lucrul ăsta și vrei să-l faci, vino și tu aici în față în timp ce vom cânta această cântare și dedică-ți viața lui Dumnezeu. Alege pentru El.